A kelen ka essence kɛ ne kun, n ɲɛ b'a la 15000 kɛra 22 litres de plus. Donc ça m'a tiqué, juste maintenant a ɲininka e nana. On est imprégné du problème, donc ni min kɛra, o tɛ bala an na tugun.
Ni n'a ɲɔgɔnna caman de tun t'a kalama ko dɔ farala taji sɔngɔ kan Mali la. Bawo, a kunnafoni dili kunu jɛkulu min sigilen don taji ko kunna, a n'a ka lawaleya sɔgɔmada in na dɔ ma kɔrɔya ni dɔ ye. Maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'a kɔlɔlɔ tan tɛ, sabula k'a bɛna dɔ fara Mali ka gɛlɛya kan.
Non, vraiment, on t'a la mawala. Nere pour akala ma sans ça. Nere la no anela de grosi. Vraiment la de grosi. Parce que wari na mata tro ça. Ara wa wari mso mota sina club wa ta sans ça.
Sono gele dan. Ami tsoko mila ta na songo bo la da ma problème ni. Na fara go do fara sans songo fena ça. Ama no gongo.
Ni carburant augmenté là. Fin fin denimbe transport là. Jaguya do be fara o be prix là. Gouvernement kɔni seko t'a la sisan mɛ gouvernement ne bɛ effort kɛ sisan sisan k'a ka fɛn sariya bere dɔw jigi fan dɔw fɛ.
An bɛ kalo 16 bɔ bi yɛlɛma tun ma don taji sɔngɔko la Mali la. Dɔ farali a sɔngɔ kan bi ko kun b'a la. Modibo Korodial jɛkulu min bɛ tajiko kunna o ɲɛma don.
Mankan min bɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine a kɛra sababu ye ka taji sɔngɔ yɛlɛ. O de y'a to sisan pɔnpu in ni mun farala kan a bɛna fɛɛrɛ sisan 760 francs n'o ye 150 francs kɛmɛ 150 francs esansi litiri bɛ k'o ye gazuwali litiri o bɛ kɛ 150 francs ale sɔngɔ bɛ k'o ye.
Tɔnba min sigilen don taji baarakɛlaw n'a feerebagaw tɔgɔ la u ka fɔ la ko ni sariya kura min talen filɛ k'u semako tɛ bawo ko taji min tun bɛ ta kunun kɔ kan 80 k'o kɛlen bɛ 120 kɔ ye bi. Ibrahima Touré.
Baril tara fo dolar kemini binani o dun a mɛnna o ɲɔgɔn ma donc ni baril tara o la jagoya do prix fana bɛ augmenté an fana parce que fɔlɔ kalo min tɛmɛna an bɛ taji san 80 à l'extérieur bi nin kalo la taji tara fo kemini mugani ko a bɛ tɛmɛ o donc ni y'a san o la ka transport ani marche parce que an fana ye jagokɛlaka fo an ka tɔnɔ fara ka na n'a ye o de y'a kɛ taji prix yɛlɛnna kojugu.
Yɛlɛmaka don taji sɔngɔko la Mali kɔnɔ a kuma tɛ kɛ fewu consommateurs ka jɛkulu kɔ. An k'u hakilina dɔn. Abdurahman Jakite Askoma tɔgɔ la.
En consommateur, en ce moment, bi, dɔ ka fara taji kan. Ni dɔ ma fara taji kan, taji bɛna tununa tununa, an bɛ taa san fo 200 ninnu kɔ la, Ala k'an kisi o ma. Fo ko ni an tun tɛ yan bi, ka fɔ ko consommateur tɛ yan bi, taji feerelaw ani gouvernement yɛrɛ, u ye jateminɛ min kɛ, essence tun ka kan ka tɛmɛ fo 160 la. Mais bi anw bɛ yan, deliliw kɛra bɛɛ ye dɔ bɔ u ta la, pour que k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko ko in sɛgɛsɛgɛli ba de kɛra la.
Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sariya kura min talen filɛ k'a ni embargo tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Ka d'a kan dɔ farali taji sɔngɔ kan k'a bɛ ka lawaleya jamana caman kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako.